Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Мариною Стародубською, керуючою партнеркою консалтингової компанії Telford, викладачкою Києво-Могилянської бізнес-школи, про діалоги українців і росіян, чи потрібні вони, та про різні наші, так би мовити, культурні коди. Я, з вашого дозволу, почну з дуже конкретних обговорюваних прикладів для нашої аудиторії, тому що, мені здається, от саме через ваші культурні дослідження наших відмінностей на цих прикладах можна показати, в чому ж тоді різниця насправді. Так, і я би почала з оцих перехоплень ГУР, Головного управління розвідки, яких ми дуже часто на початку слухали всі, зараз уже, звісно, зменшився такий інтерес, але їх так само з'являється дуже багато. І я в цих розмовах російських окупантів зі своїми сім'ями, мамами, дружинами, там, та бачу певну систему. Якщо викинути обсценну лексику, то ця система полягає в тому, що я нічого не можу зробити, нас бросають як м'ясо, лучше получить ранення і молиться на ранення. От вчора дослівна цитата. Я буду молиться на ранення, каже один з окупантів. А йому дружина відповідає: а я пойду і поставлю свічку, тому що ніхто, крім Бога, нам з тобою не поможе. Ну, за ранення, відповідно, вона поставить свічку, так? І або розмови, наприклад, може тобі лучше щось собі зробити і сісти, як дезертир? Тобто оця безвихідь, і що я не можу нічого зробити, це абсолютно, мені здається, така системна річ. Чим це пояснюється?
Ну, якщо сказати, зараз я скажу науково, а потім роз'ясню просто.
Угу.
Це пояснюється таким явищем, яке називається брак автономного мислення або там брак агентності. Причому дослідники авторитарних режимів, простою мовою диктатур, говорять про те, що одна з маркерних ознак диктатури – це свідомі, інституційні, послідовні, багаторічні заходи, спрямовані на утиск агентності. Тобто диктатурі вигідно, щоб населення країни – не мислило самостійно, а чекало підказки з телевізора, боялося виходити на протести або якось інакше проявляти незалежність своєї думки. Ну, тобто, наприклад, я не згоден, не згодна з тим, що роблять очільники країни, і от мій мирний чи якийсь інакший прояв цієї незгоди. Диктатура – це утискає. Що ще дослідники говорять і що показують дослідження, що коли такий утиск здійснюється століттями, а Росія ж ніколи, ну, за весь час свого існування, бодай який значущий період, нічим крім диктатури не була. Відповідно, така поведінка, вона вже вкорінена в суспільство через державні інституції, через школи, через виші, через відносини в суспільстві. Тобто безвихідь, вона скрізь. І відповідно, от ми маємо результат. У них нема ні прикладу, а що, буває інакше, да, що хтось там успішно щось там протестував, да, чи хтось щось успішно проявив себе і там авторитарна держава це проковтнула. Ні, нема прикладів. Навіть в літературі нема прикладів. Я знаю, що це не науковий аргумент, але ж, ну, слухачам, мабуть, буде ілюстративно. От дивіться.
Але це ілюстративно, тому що частково література відображає ту соціальну реальність.
Ну, дивіться. Пригадуєте з російської казки, да? Била у царя три сина, старший умний був дитина, середній били так і сяк, младший вовсі був дурак. Якщо ви почитаєте російські казки, от іменно дурак в житті влаштовується найкраще. Завжди. Причому він влаштовується через якийсь щасливий випадок. Да? Якщо ви подивитесь на українські казки, то герой завжди долає якісь перепони, складнощі. Тобто, я не знаю української казки, до речі, якщо хтось слухачів знає, буду з великим інтересом послухаючи, подивлюся. Я не знаю української казки з жодного регіону України, де герой сидів на печі, да? Как Емеля, або проспав 30 років, як Ілля Муромець, і при цьому був молодцом. Це той самий брак агентності. Це перше. Друге, це те, що і в російській історії, і в російській літературі є чоловік маленький, твар дрожащий і так далі. Людина і людське життя ніколи не було цінністю. Це настільки велика країна, і вона настільки авторитарно завжди управлялася, що та там кілька тисяч людей туди, кілька тисяч людей сюди. Я завжди навожу ілюстративний приклад, коли Миколу II, ну, царя, мали коронувати. Ну і відповідно мало бути велике гуляння з сувенірами, смерчем, все як положено. Народ, значить, туди прибіг подивитись на царя і сувенірчика в собі набрати. І історики оцінюють кількість поранених і загиблих там в давці між 2 і 20 тисячами людей. Ну що таке? Ну коронували царя, ну там угробили чуть-чуть населення. Тобто і це постійно, відповідно, от будь ласка, це чітко відображено в розмовах, які ви зацитували.
Отже, брак автономності, ми бачимо одну рису, і тепер, знову ж таки, другий приклад, і потім, напевно, перейдемо до самих діалогів. І другий приклад, який ми бачимо зараз, це потік утікачів в усі сусідні країни, які не встигли закрити кордон. І, до речі, у наших західних партнерів, я дуже боюся цього та ризику, як журналістка, як громадянка, щоб не склалося враження, що цей потік означає, що це якісь опозиціонери. Та? Ага. Насправді, ці люди зовсім не були проти Путіна в переважній своїй більшості, доки там українців вбивали іншими руками. Якщо це почало стосуватися їх, почався цей потік утікачів, ухилянтів, ну, ще не дезертирів, але морально вважай так. Та? І от чому втеча? Чому от знову ж таки оцей вибір, і тільки в деяких місцях, Кавказ, наприклад, ми бачимо приклади спроб іншої поведінки? Це теж десь в культурі?
Да. Частина причини все той же брак агентності, ще одна частина причини, що давні історичні дослідження, що новітні аналітичні записки і праці, які почали просто десятками виходити після 24 лютого, тому що колективний захід зрозумів, що вони сильно помилилися в аналізі Росії. І я читала приблизно там десь там штук 30 таких записок різними європейськими країнами, американськими аналітиками спродукованих, і всіх їх одна об'єднує один і той же інсайт, попри те, що аналітики різні організації, вони говорять про те, що Росія ніколи не мала національної ідеї. Тут ключове слово національної. Тобто народ не зна, а чому він Росія? Да? Якщо Україна, навіть коли вона Україною не називалася, і коли навіть не було в ходу слова національна ідея, була штука, яка нас всіх об'єднувала, воля. Я роблю, хочу робити своїм розумом, на свій розсуд, що вважаю за потрібне. Да? І не утискаю при цьому інших людей. От я на своїй землі, от ті, що в мене є. І зараз воно так само. В Росії ніколи національної ідеї не було. Тобто їх населення, їх нічого не об'єднує. Да? Наші воїни, наші там волонтери, інші люди, хто воює, да, допомагає, жертвує чимось, да? Їм болить те, що росіяни вбивають, катують і гвалтують наших, таких як я. А їх нічого не об'єднує. У них немає наших. Росія – одне з найбільш атомізованих суспільств у світі, роз'єднаних. Причому там народ ненавидить еліту і ще ніже стоящих в суспільних ієрархіях ненавидять вище стоящих, тому що в Росії трактовка свободи – це безкарне домінування над іншим, а не агентність. І от тому втеча. Їх нічого не об'єднує. Їм нема чого там робити.
І тепер про діалоги. Та? Таким чином, ми вже, мені здається, 7-й місяць за допомогою науковців, журналістів і всіх людей небайдужих намагаємося показати ці речі. Мені дуже радісно чути, що ви кажете про те, що почали з'являтися дослідження і навіть визнання того, що колективний захід великою мірою помилявся стосовно Росії. Але від ідеї діалогу, в принципі, багато наших партнерів і організацій, які хочуть нам допомогти щиро, не відмовляються все одно. Так? Оцей прямий діалог, а давайте зустрінемося, і ми викладемо нашу точку зору, а вони викладуть свою точку зору. І ми отримаємо в результаті, я не знаю, обнімемось і поплачемо, як ці страшні картинки малюють, де там дві квазі-сестри обнімаються, та, і досить часто на конвертах. Ну, зрештою, ми в Україні, окрім того, що у нас є ще дуже такий сильний емоційний момент, ми не готові ні до яких діалогів, а все-таки, напевно, і раціонально тут навряд чи в тому вигляді, та, в якому хотіли б наші партнери, може бути, так?
Да. Тут є три чинника, слава Богу, що є вже світового рівня і історики, і аналітики, і інші діячі, які говорять, що діалог не працює. Тімосі Снайдер серед них. Зацитую його фразу з інтерв'ю «Українській правді», щоб Росія мала шанс стати нормальною країною, вона мусить боляче програти цю війну. Тобто, слава Богу, вже з'являються світового класу імена, які суспільству західному є ендемічними, тобто свої. Да, одна справа, коли українці щось говорять, а що таке Україна, ми дізналися в лютому. Да? Це один рівень довіри, інший рівень довіри, коли, до прикладу, професор Єльського університету про це говорить. Тому це хороший знак. Але чому так? Тому що велика частина колективного заходу, да, це країни, які або не бачили війни, ну, активної війни, да, з ракетами і так далі, багато поколінь. В них немає історичної пам'яті війни. І тут можна дуже на високому, великому контрасті подивитися, як поводиться Естонія, яка має історичну пам'ять. Естонія чітко розуміє, що їх очікує, і не тільки їх, да, якщо, не дай Бог, Росія піде далі. Чому? Тому що в них пам'ять війни. У них в дитячих книжках про цю війну написано. Є книжечка «Моя Естонія» для діточок, першоклашечок. І там написано. У колективного заходу такої пам'яті нема. У них, знов таки, багато істориків про це говорять, що колективний захід сприймає свободи і права модерного суспільства як належне. Ну, типа, так і має бути. І, відповідно, вони дивляться на Росію з цієї позиції, постмодерна, да? З позиції прав людини, діалогу. Але, слава Богу, що вже починають бачити іноземні діячі науки і культури, це те, що діалог в російському вокабулярі означає «прагіб», в смислі «прагнуться». Тобто сам акт діалогу в вокабулярі авторитарного режиму, яким є Росія, є крок слабкої сторони. Тому діалог з росіянами, типу «я звертаюсь до тебе, росіянина, щось тобі довести», це порожня трата часу, бо Росія – це вертикально-колективістичне суспільство. Що таке вертикально? Це означає, що в суспільстві не лише важливо бути схваленим групою, да, що люди скажуть, Україна – теж колективістичне суспільство. Не тільки важливо мати підтримку значущих людей, це і в нашій країні важливо. Але маркерна відмінність Росії від України, хоча ми обидва колективістичні країни, в тому, що в Росії вертикальність відносин означає домінування, а не діалог, змусити, а не пояснити, легітимізація очільника, я добровільно погоджуюсь тебе слухатись, в Росії навіть не підіймається такого питання. Там послух є автоматичний, або тебе змусять. Відповідно, коли росіянин починає говорити з українцем, він, вона не вбачає це як діалог, обмін думками між двома рівними, да? peers, equals. Росіянин бачить це, як я зараз тобі покажу кузькіну мать, метафорично, я зараз тебе навчу жити, або я просто тебе змушу. Тобто початково тільки відкрили рота обидві частини для сторони цього діалогу, все, діалог пропав, тому що він не відбувається. Хоча слова з рота виходять.
А що замість діалогу? І тут, напевно, питання два в одному. По-перше, а що дасть в якомусь такому, я не знаю, культурно-ментальному плані, якщо Росія програє цю війну? І друге, а що тоді замість діалогу?
Ну, по-перше, програш у війні ще такий публічний, видимий, да, принизливий, він підважить верхівку диктатури. Диктатура, в диктатурі все хорошо, доки Акела на полюванні не промахнувся, да, очільник. Як тільки Акела на полюванні промахнувся, він уже не Акела, його з'їдять. Відповідно, в диктатурі програш означає або колапс, або зміну режиму, хоча, знов-таки, дослідники авторитарних режимів говорять, що приблизно 12,5% диктаторів втрачають владу протягом 2 років після програшу в війні. І зазвичай це або через переворот державний, або через смерть, да, з допомогою чи без. От, тому... Чому Тімоті Снайдер сказав цю фразу, да, що диктатура мусить бути розчавлена, бо це єдина мова, яку вона розуміє, принижена, загнана в кут, звідки вона не може вийти, і тоді вона не має мати можливості відновитися. Диктатура не розуміє інакшої мови. Відповідно, коли це відбудеться, тоді оце все здоровезне суспільство, там почнуться якісь рухи, які у істориків є різні версії. Хтось вважає, що вона розпадеться на народності, да, які там є. Хтось вважає, що всередині будуть якісь там повстання і так далі. Але факт залишається фактом, що запустити будь-які рухи в диктатурі, щоб вона, бодай, тимчасово припинила там ковтати дотичні країни, їй мусить стати боляче, вона мусить вщент програти війну, і вона мусить бути просто обложена всіма можливими обмеженнями і стати ізгоєм у світі. А що нам візи не дають? Да, оце. Щодо діалогу, не треба діалог. Нас не взагалі не цікавить. Ну, так, це моя суб'єктивна думка, хоча вона ґрунтується на дослідженнях, але все-таки в науці багато є філософії, да, і завжди є кілька можливостей, да, діяти. І я глибоко переконана, що нас не мусить цікавити, що думає Росія про нас. Да, є люди, чий фах вивчати, що вони говорять і пишуть, однозначно. Але з точки зору впливів нам важливіші країни, з якими ми в світі взаємодіємо. Відповідно, якщо запрошують українського дієвця на якийсь захід, і там є росіяни, не треба відмовлятися. Просто не йдіть на панельну дискусію, де ви будете з росіянином говорити. Говоріть з залом. Говоріть з журналістами. Говоріть з тими, хто почує, побачить, в записі подивиться і так далі. Вони хай потякають щось. Не треба на них витрачати час. Так само є країни колективного сходу, да, Африка, Індія. Там геть інакша робота нам важлива, бо ці країни мають болючу історію, вони були колонізовані. Але, парадоксально, вони не вважають колонізатором Росії. От, тому нам ще їм варто донести, що в принципі Росія – це колонізатор, а Україна з ними має багато спільного, тому що ми боремося зараз за свою волю, як ви, до речі, колись свого часу боролися. Десь приблизно отак.
Це була розмова з Мариною Стародубською, керуючою партнеркою консалтингової компанії «Телфорд», викладачкою Києво-Могилянської бізнес-школи. Тетяна Трещинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.